Spoznanje več. Predsodek manj.
Za mešalno mizo je tehnik Jan Gerl, v studiu pa Tone Gorjup z zanimivim gostom. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, prvič pozdravljam profesorja dr. Ernesta Petriča, nekdanjega ustavnega sodnika, pravnika, izkušenega diplomata, trenutno člana Mednarodne pravniške komisije Združenih narodov s sedežem v Ženevi. Lahko dodamo, da je tudi neplačani svetovalec za zunanjo politiko v kabinetu predsednika republike Boruta Pahorja. Profesor dr. Ernest Petrič, pozdravljeni v naši oddaji.
Hvala lepa za vabilo, počaščen sem.
Pred meseci ste bili gost v naši oddaji Pogovor o, kjer so vas naši poslušalci lahko pobliže spoznali, zato lahko preideva k aktualnim dogodkom doma in pa po svetu, ki jih običajno obravnavamo v tej naši oddaji. Pred nami je Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, ta četrtek ga praznujemo. Morda najprej, profesor dr. Ernest Petrič, kaj vam pomeni Prešeren? Kako ga doživljate?
Prešeren je eden od stebrov, morda najpomembnejši stebr naše slovenske kulture, samobitnosti. To je izjemen intelektualec, poleg tega, da je bil tudi vrhunski pesnik. Že pesniške forme, ki jih je uporabljal, kažejo, kako je bil razgledan v svetu literature na evropski ravni. Njegova vsebina v številnih delih, po eni strani vrhunska lirika, po drugi strani pa pravzaprav to, o čemer piše v uvodu k Krstu pri Savici, o čemer piše v Zdravici in še marsikje, pa kaže njegov intelektualni, izredno dalekosežen domet. Razumel je tiste čase, skratka bil je po eni strani pesnik s čustvi, lirik, hkrati pa velik mislec. In takih smo imeli malo. Ne rečem še, da je bil zanesljivo tudi svetovljan po svojih stikih, ki jih je imel s svetom. To se vidi tudi iz njegovega znanja. In ne bom malce ciničen, če smem tako reči. Ko sem se vrnil sam iz tujine v domovino, sem razmišljal tudi o tem enkrat. Ni čudno, da je pravzaprav včasih posegel po kozarcu. Če si zamislimo, kakšna dolina Šentflorjanska je naša lepa domovina takrat bila, ko še danes spominja na dolino Šentflorjansko.
No, Prešern je nesporno prvo ime slovenske poezije. Ko so Cankarja vprašali, kaj bere, je dejal: Prešerna po neberem, ker ga znam na pamet.
Ja. Se strinjam v celoti, jaz sicer sem pa tja kakšno stvar znam, kakšen vers Prešernov, ne znam ga na pamet, ampak to je eno od imen, na katero smo pa res lahko ponosni, ki je evropskega, da ne rečem svetovnega ranga.
Kmalo po njegovi smrti so ga tudi naši predniki na podoben način doživljali. Njegov smrtni dan je bil nekak praznik kulture. Od decembra 1919 je to tudi državni praznik. Prvič smo ga uradno praznovali 1992. leta, sicer pa veliko prej. Njegov smrtni dan je bil praznik tudi v Jugoslaviji. To se je poznalo z obiskom njegovega spomenika sredi Ljubljane, njegove rojstne hiše, Kranja, drugih krajev, ki jih je obiskoval, ki so z njimi povezani. Kaj bi lahko rekli o pomenu tega praznika, če najprej rečemo za posameznika, potem za narod in pa za državo?
Glede, če se izrazim za neko terminologijo mednarodnih odnosov in teorije države, potem bi seveda rekel, ja, res je, Slovenci nismo zgodovinski narod v tem smislu, da bi imeli svojo državo. da bi imeli v preteklosti velike državnike, vojskovodje, katerih slava bi ponesla ime Slovencev ali Krajncev ali Karantancev v širni svet, ne? Tega nimamo. Imamo pa velikega pesnika, vrhunskega pesnika in intelektualca, misleca. In zato je logično, popolnoma logično, da je on tisti, ki daje ime našemu kulturnemu prazniku. Tako da smo v tem pogledu specifični. V naši zgodovini državotvornost, ja, državotvornost, recimo, dejavnost v svetu in tako naprej, smo bili nepomemben dejavnik, kjerkoli in kadarkoli smo bili prisotni pod tujo zastavo, ne pod lastnim imenom. Kjerkoli smo bili, tuji vladarji, tuji cesarji, katerih zvesti, hrabri, pridni podložniki smo bili. Tako da, če želimo imeti nek praznik, ki ni navezan na neke dogodke, kot je naša osamosvojitev, plebiscit in tako naprej, potem je izbira Prešerna in da je ta praznik, kulturni praznik, edina prava.
Morda še ta razlika med narodnim praznikom in pa državnim. Navajni smo nekako v samostojni Sloveniji, da nekateri državni prazniki postajajo neka obveznost. Nimamo pravega odnosa do njih. Tukaj pri Prešernu pa se mi zdi, da je ta praznik bolj naroden. Ne praznujemo ga samo tukaj v Sloveniji, ampak ga praznujejo Korošci, Tržačani, na Goriškem, v Kljulendu, posod po svetu, kjer so Slovenci.
Res je, ta praznik je v tem pogledu nekaj posebnega. Eno so državni prazniki, ki jih država razglasi kot neke pomembne menike svojega državnega obstoja. Drugo so mogoče dela prosti dnevi, ki so odraz neke načina življenja, tradicije, kot je recimo Božič, kot je recimo Velika noč, kot je recimo Marijino nebovzetje in podobno. Ne? Prazniki, ki so del naše tradicije, naše zgodovine, ki temelji vendar na krščanstvu. Prešernov dan je pa pravzaprav ravno tisto, kar pravzaprav, ko slavimo našo bit, naše bistvo, to, kar smo. Preko imena tistega, ki je k biti slovenskega naroda verjetno največ prispeval.
Sami ste umenili, kaj vse je Prešern napisal, pa se ustavimo pri kitici Prešernove zdravljice, ki smo jo sprejeli za svojo himno. To je zapisano tudi v ustavi v 6. členu, da je kitica živena je vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da kudar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Ustavno določena himna. Prešeren je bil pesnik, je bil pa pravnik na nek način z iste stroke kot vi. Kaj se vam zdi, ko Prešern piše zdravljico, razmišlja kot pesnik ali tudi kot pravnik?
Torej, to je seveda težko odgovoriti na to vprašanje z eno kompetentnostjo. Nisem pravzaprav nikoli niti o tem razmišljal, ampak Prešern v tej svoji kitici, v zdravici, zauzame pravzaprav neko tudi jasno svetovno nazorsko politično stališče v nekem zgodovinskem trenutku, ko Evropa koraka v smeri tako imenovane pomladi narodov v sredini 19. stoletja, ko se zlasti v nemškem prostoru začenja rojevati ideja o pravici narodu samoodločbe, ki so jo takrat predvsem razumeli kot pravico Nemčije, da se združi nemškega naroda, da se iz vseh tistih številnih držav, ki so bile združi, kar se je potem zgodilo nazadnje. Ne? In na drugi strani potem posledično, ko začenajo tudi slovanski narodi znotraj monarhije, pa tudi druge, uveljavljati svojo pravico do samoodločbe. Da rojak, prost bo vsak. Ne? pravica do samoodločbe. Svoboda, bistvo samoodločbe je svoboda vsakega naroda, da odloči o svoji usodi. Ne kako se bo odločil. On se lahko odloči, da bo ostal v neki drugi državi, da bo živel in da bo zadovoljen z avtonomijo. Lahko se združi z nekim drugim narodom in tako naprej. Ampak bistvo je, da se sam odloči. In to pravzaprav pomeni tudi pogoj za to, da govorimo o neki oblasti, da je legitimna. Tisto vprašanje, s katerim so se ukvarjali že Jean-Jacques Rousseau in drugi teoretiki, ne? Kant, tako ne. Pravzaprav, na čem temelji legitimnost neke oblasti? Ne na poreklu vladarja. To je ta premik sredi 19. stoletja, ampak na volji tistih, ki so vladani. Oblast mora ustrezati volji vladanih. In Prešeren se s tem svojim razmislekom izkaže pravzaprav kot zelo dalekosežen mislec o vprašanjih, če hočete, samoodločbe in ureditve odnosov med državami, med narodi, bolje rečeno. Tako da tu je on vizionar, mislec, tako rekoč, čuti se, da je bil tudi odličen pravnik. Jaz seveda se nisem veliko ukvarjal sem s tem, ampak pred leti sem pa bral o tem par stvari o Prešernu kot pravniku. In on je že v svojem državnem izpitu se srečal za to problematiko. Suverenost države in ga je to očitno pritegovalo, seveda potem, ko je delal kot odvetnik. To so druga vprašanja, ne? Kot odvetnik se ukvarja z drugimi, bolj trivialnimi zadevami. Ampak očitno je njega teorija države, prava, očitno privlačila in zanimala.
To se pravi, bil je tudi strokovno podkovan. Ne gre samo za pesniški navdih.
Gotovo ni bil samo pravnik, ki ga zanimajo samo trivialne zadeve, s katerimi se je kot odvetnik v Kranju ukvarjal, ampak očitno so njegove misli verjetno tudi v povezavi z Čopom segali daleč, tudi bom rekel, v smeri teorije prava in teorije države.
Vemo, da imel Prešern prav pri objavi te pesmi kar nekaj težav. Napisal jo je leta 1844, kot pravijo nekateri, verjetno v jeseni, pred Martinovim. Pač to je ena od teorij, tega zagotovo ne vemo. Objavil pa jo je lahko šele leta 1848. To kaže na to, da je bil Prešern precej svobodomislen. Ko govori o tem, da imajo vsi narodi na svetu pravico dočakati svoj dan, prostost, samostojnost, so ga dunajski cenzori poklopili, če rečemo po domače. Verjetno tudi zaradi tega dolgo ni dobil primerne službe, samostojne advokature. Kaj menite o tem?
To, da Prešernu niso dali odvetniške licence, to je bila očitna groba diskriminacija takrat. On je pogoj za to izpolnjeval. Tudi v tem sem svoje čase bral. Daj, ta Prešernova teza, ki je tako sijajno izpostavljena v Zdravici, in smo Slovenci lahko ponosni, da imamo tako himno v tej kitici. Mnoge sem slišal, ki so jo citirali. Tudi sam sem jo pogosto citiral v svojih delih in tako naprej. Kaže na to, da je pravzaprav on bil v oporeki in zato je bila cenzura tako vznemirjena za enim temeljnih načel, ki so urejali mednarodne odnose in državno pravo v tistem času, načelo legitimitete. V času Svete alijanse, ki jo je med drugim zasnoval nam znani Metternich, ne, kancler avstrijski, je bilo temeljno načelo mednarodnega reda in ureditve držav, načelo legitimitete. Legitimen je legitimni vladar. In je bila ideja o samoodločbi narodov, o pravicah narodov, tako rekoč v revolucionarnem nasprotju s tem. In tu je Prešeren pravzaprav šel in trčil za svojim pogledom bom rekel, ob temelje takratnega reda in ni čudno, da so objavo zdravice prepovedali.
Bi lahko morda rekli, da gre pri zdravljici tudi nekako za preroško napoved za kranski narod, takrat kot so rekli, morda tudi za slovenski narod, da bi ta lahko dočakal svoj dan prostosti.
Gre na nek način za preroško napoved, ki je temeljila tudi na opazovanju dogajanj okoli njega. Nemški narod se je takrat začel prebujati. Ne? Nastane frankfurtski zbor, Nemčija se začenja otresati feudalnih spon, Nemčija hoče postati nemška nacionalna država. Tudi drugi sledijo temu. Italija se združuje v naslednjih desetletjih, ne? Se končno združi v Italijo. Ne? Poljska želi obnovo Poljske neodvisne državnosti. Poljska, ki je razdeljena med Avstro-Ogrsko, Rusko, Carsko Rusijo, Prusijo in tako naprej. In seveda je Prešeren gotovo. Prešeren, ki je odklonil ilirizem, kar je tudi njegova velika dokaz njegove velike in globoke premišljenosti. Ne? Odklonil je nek to vabljivo sireno, zdaj se bomo pa združili, en jezik, ena kultura in tako naprej. On je to takrat zavrnil. Nekateri še desetletja kasneje niso to bili sposobni zavrniti. In v Jugoslaviji ste še v času Miloševiča toliko let potem srečevali ideje o enotnem jeziku, skupna jedra in podobne zadeve. On je svojo genialnostjo pravzaprav ustrajal na tem, da slovenski narod, kakršenkoli že je, majhen, ampak je samostojna entiteta z lastno kulturo. In potem te ideje, zedinjena Slovenija, to je na nek način nadaljevanje Prešernovega pogleda. On je bil v tem smislu gotovo vizionar, ampak vizionar na osnovi opazovanja procesov, ki so takrat potekali v Evropi.
Nekako dobrih 150 let po zdravljici smo dejansko dobili samostojno Slovenijo, pa zdaj za kratek trenutek prisluhnimo Avsenikovi pesmi Slovenija, odkud lepote tvoje.
Kot doma se s hribov daljave zazrem, pregričal dolin gora, daljavi še modro morje uzrem, je lepše je kot doma.
Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod, kot le doma. Sreče drugod, kot le doma.
Povej še oblaček ti bil, opodil že vasi svit, je lepša dežela še bil, kot naša, kjer sem doma. Je vitrič veselo zabil, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer,
vinija, odkud lepote tvoje.
Pozdravljamo te iz srca i srećni tu smo doma.
Slovinija, naj tebi pisem poje.
Ne išći sriče drugot, kot le doma.
Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, z nami pa je profesor dr. Ernest Petrič. Končali smo s Prešernovo vizijo prihodnosti za njegov in za naš narod in jo podkrepili za Avsenikovo Slovenijo. Profesor dr. Ernest Petrič, kaj vse je bilo potrebno, da se je uresničil Prešernov Darojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak za našo domovino, za Slovenijo.
S Prešernom, ki je slutil takrat, ko je pisal Zdravico, in to so slutili tudi njegovi cenzori, da se dogajajo pomembni premike v Evropi, da v ospredje stopa narod, za razliko od prejšnje ureditve, ko je bila izhodišče legitimnost vladarjev, je potem tudi na slovenskem sledilo gibanje za zedinjeno Slovenijo. Od zvestih Krancev, cesarju na Dunaju, zvestih Štajercev, začenjamo čutiti sebe kot slovenski narod, zedinjena Slovenija. To je bil prvi, bi človek rekel, resen korak v smeri formiranja Slovencev kot naroda in potencialno potem kot nacije, kar nas je začelo formirati v neko entiteto, ki je začela tudi potem postopoma sanjati v državno-pravnih okvirih. Znotraj monarhije sicer, ne, slovenski ali pa slovanski del znotraj monarhije. To je bilo dozorevanje Slovencev kot naroda. V to udari potem, mogoče malce prezgodaj, Prva svetovna vojna. Ko se po koncu te vojne Slovenci znajdemo v zelo težkem položaju, zavedamo se tega, da smo Slovenci, da smo narod, ampak praktično nobene dobre izbire nimamo. Avstro-Ogrska se sesuje, tudi pod udarci nemškega nacionalizma, ki je kasneje eskaliral v nacizem. Edina realna možnost, ki se nam odpira pod pritiskom Italije, Avstrije, Mađarske tudi, je povezovanje proti jugovzhodu. Ker smo Slovenci, še enkrat poudarjam, šli brez praktično druge izbire. Ampak smo šli zelo navdušeno in hkrati malce naivno in smo v nekem smislu z razbitjem Avstro-Ogrske izstopili iz nekega modernega evropskega okvira, neke v bistvu moderne države, in stopili tja, kamar smo kasneje, ko smo se osamosvojili, po letu 91 trdili, da ne spadamo in še vedno trdimo, da ne spadamo Balkan. Ampak ponavljam, nismo imeli druge izbire. To je malce, že ni bilo preprosto. Znašli smo se nekje, ampak potem je tudi sledilo na nek način neko dozorevanje in mislim, da ne delajo prav tisti, ki ne vidijo, da je tudi odpor proti okupatorju v letih 41-45, ob vsej tragediji, ob vsej zlorabi tega odpora, tudi to bil pomemben korak v smeri dozorevanja slovenskega naroda v smislu lastne državnosti. Po letu 1945 smo dobili neko svojo republiko z različne imeni, Ljudska republika, Socialistična republika, naprej, ne? Začenjali smo prevzemati določene pristojnosti, ki jih prej nismo imeli v stari Jugoslaviji. Začeli smo postajati pravzaprav neka entiteta, tudi za skromnimi koraki na mednarodnem planu. Na vse zadnje smo imeli neke mednarodne stike s sosednjimi deželami, skromno je to bilo, ampak vendar je prispevalo nekak k temu, da smo potem leta 91 oziroma po letu 89 samozavestno, zrelo, ne samo ozka elita, ampak Slovenci tudi kot narod, bili pripravljeni tvegati in se odločiti za lastno državo. Tu ni bilo več ne zamrzništva, ne cincanja. Dobili smo potem svojo državo, to državo imamo, kako z njo delamo, potem pa lahko razpravljava mogoče za malce manj navdušenja, malce manj dobrega občutja, mislim, da ne delamo dobro, ampak imamo jo, naša je in ker je mlada, je veliko upanje, da bo vendar dozorevala in da bo nekoč moderna, socialno pravična, bogata in varna država za vse njene ljudi.
Morda tukaj še korak nazaj, 100 let nazaj, ne? Po prvi svetovni vojni so Korošci ostali v prvi republiki avstrijski, ne? Veliko Slovencev je ostalo za rapalsko mejo. Tudi po drugi svetovni vojni vsega tega nismo dobili nazaj in vendar je v teh ljudeh za mejo izredno živa zavest, da so del slovenskega naroda. Čeprav niso del države, so pa del slovenskega naroda. Vi ste bili dolga leta oziroma ste še tesno povezani s koroškimi Slovenci. Kaj se vam zdi, da je ohranjalo to njihovo pripadnost slovenstvu, tako na Koroškem, kot morda v Furlaniji, Julijski krajini?
Kulturna samobitnost Slovencev je bila zelo močna. Če hočete, tja od Truberjevih časov naprej. Slovenski preprosti človek, predvsem kmet, se ni ne po Nemčju in ne po Italijančju zlahka. On je bil čvrst v svoji slovenskosti. Meščanstvo je mogoče kdaj zanihalo sem in tja, Dežmanov sindrom, ampak slovenski človek je bil klen na tej njegovi prelepi zemlji, kot pravi ta pesem. Takrat, ko so pravzaprav začeli se formirati evropski narodi v drugi polovici 19. stoletja v tem našem prostoru, je ta proces seveda stekel tudi med Slovenci. In takrat sta bila, kasneje Trst, še predtem pa Celovec. Obe te dve obrobni središči, izjemno pomembna centra slovenstva. Celovec, neko krajše obdobje, celo mogoče pomembnejše od Ljubljane. A seveda potem, zato sem rekel, je udarila nekako prezgodaj prva svetovna vojna in potem njene posledice. Ko Slovenci ne samo, da nismo imeli izbire, dobre izbire, ne? Vedeli smo, da hočemo biti Slovenci, samobitni, ampak kje, kako, je ta pravzaprav trenutek bil tudi trenutek, če ne tako rečem, posegov tujcev v naš prostor. Italija z njeno imperialno politiko, zmagovita v prvi svetovni vojni, ena od sil Antante, ne, je hotela imeti mejo globoko na našem teritoriju in je z rapalsko pogodbo bistvo tega tudi dosegla. Dosegla tisto, kar so ji njeni zavezniki, Italija, Francija, Anglija in carska Rusija z Londonskim paktom obljubili. Proti Koroški je bila stvar nekoliko bolj zapletena. Tam je pravzaprav šlo za dejansko dvojezično zemlje. Ne? Zlasti Američani, ki so imeli glede tega glavno besedo, predsednik Wilson, so brez, da bi dobro razumeli položaj v tem delu sveta, verjeli v demokratično samo odločitev plebiscit. takoj prišlo pravzaprav do tega plebiscita, ki pa je izpadel na našo škodo. Delno tudi mogoče po krivdi takratnih trenutnih razmer, delno mogoče tudi potem, da pravzaprav za koroške Slovence alternativa Jugoslavija z vsem tistem, kar je ta obetala, služene vojske v Makedoniji, kraljevina, neravno demokratična, padli so že streli na Zaloški cesti, zoper železničarje, ki so demonstrirali, nasproti neki socialno-demokratski Avstrije, Renerja in Adlerja, ki je izgledala bo neka solidna socialna demokracija, pa tudi iz raznih drugih razlogov, pritiskov, zlorab in tako naprej, je ta plebiscit izpadel tako, kot je pač izpadel in smo izgubili pravzaprav zibelko slovenstva, tisti del, kjer je nekoč bila Karantanija še na tem področju. Po drugi svetovni vojni nekaj tega na primorski strani nam je bilo vrneno, vse tisto, kar smo pričakovali, ne. Ampak potem se je po drugi svetovni vojni in zlasti po padcu berlinskega zidu in železne zavese v Evropi zgodilo nekaj, da so meje med državami, vsaj v tem delu Evrope, postale irelevantne. In da smo na nek način danes Slovenci vendarli združeni. Če že ne v državno pravnem smislu, pa vsaj, kako bi rekel, v smislu normalnega življenja, povezanosti, ki jo nihče ne ovira in koliko bo te povezanosti, koliko bomo znali v vsa naša hotenja vključevati tudi naše zamejce, eno se zadnje odvisno od nas in od njih.
No, imamo štiri sosednje države, tudi z Madžarsko smo nekako uredili meje pred 100 leti, prihodnje leto se spominjamo stoletnice priključitve Prekmurja, matični domovini, kot rečemo, tukaj pa je še Hrvaška. Če pogledamo, dejansko ni bilo nobenih težav, nobenih zapletov in to 100 let, morda še dlje. Zdaj nazadnje, ko imamo samostojno državo, prav tako kot Hrvati, smo jo dobili, pa tukaj nastajajo neke napetosti, nekako se ne moremo odločiti, kje je meja. Dogovora nismo znali najti. Zato arbitražno sodišče. Če vzamemo pod narekovaji, edini primer rešen v korist Slovenije je bilo vprašanje Razkrižja, pa še to cerkveno pravno. Župnija Razkrižje je dobila pač določen del za pastoralno oskrbo, dokler se meja ne uredi. Zdaj imamo urejeno mejo, vendar Hrvaška razsodbe Haškega arbitražnega sodišča ne sprejema, ne priznava. Zdaj, če vzamemo to četrtstoletno zgodovino odnosov, je pestra, ustavimo se pa kar pri zadnji zadevi. Urejanje te razsodbe, ki smo jo dobili lani poleti. Za Slovenijo od 29. decembra 2017 arbitražna razsodba velja tudi v praksi, ki pa je brez druge strani ne moremo v polnosti uresničiti. Morda se ustaviva najprej pri pošiljanju kazni hrvaškim in pa slovenskim ribičem iz Ljubljane in pa seveda iz Zagreba. Naši ribiči so prejšnji teden dobili prve kazni iz Hrvaške, kot so navedli v Zagrebu zaradi prečkanja sredinske črte v Piranskem zalivu. Eden od teh ribičev je Silvano Radin, dobil je več plačilnih nalogov, napovedal je, da kazni ne bo plačal, ampak bo ravnal v skladu s priporočili kmetijskega ministrstva in se bo povezal z odvetniško pisarno iz Pulja, ki je zato določena. Isti dan se je oglasil hrvaški premier Andrej Plenković, ki je na seji hrvaške vlade potrdil, da je Hrvaška storila to, kar je storila Slovenija. kazni so bile nekakšen povračilni ukrep, tako kot je Slovenija poslala hrvaškim ribičem kazni, je storila tudi Hrvaška. Takrat je tudi izrazil obžalovanje glede slovenske, kot je dejal, nepotrebne in enostranske poteze pri uveljavitvi arbitražne razsodbe, ki je Hrvaška ne priznava. Dejal je še, da je Slovenija tista, ki je prenesla meddržavni problem na konkretna življenja svojih državljanov.
Vede, to vprašanje je seveda svojevrstno in dokaz na nek način morda tudi neke nezrelosti na obeh straneh. Od začetka dalje, ko se je to vprašanje med nami in Hrvaško pojavilo. Meje med tema dvema državama kot državne meje ni bilo. Arbitražno sodišče je dobilo nalogo, da to mejo na kopnem določi, oziroma, moram biti natančen, ugotovi, kje ta poteka. Kajti obe državi, tako Slovenija kot Hrvaška, sta v svojih temeljnih ustavnih dokumentih rekli, da je meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško tista meja, ki je obstajala predtem med obema tako imenovanima socialističnima republikama Hrvaško in Slovenijo. Res je, kar ste rekli, nikoli v zgodovini med nami in Hrvati ni tekla kri. To je unikatni primer v Evropi. Takega primera ne poznam. To sem ob eni priliki tudi rekel visokemu ameriškemu funkcionarju, ko sem bil veleposlanik v Washingtonu, in je izrazil zaskrbljenost, da utegne priti do konflikta med Slovenijo in Hrvaško. Rekel sem, gospod, ne, nikdar v zgodovini, za razliko od vseh drugih evropskih meja, in tudi bodite skrbi, tudi tokrat konflikta ne bo. Ampak me je bilo treba ugotoviti na kopnem. Na morju je bilo pa treba določiti, kajti na morju meje med republikami v bivši državi ni bilo. Vse morje je bilo skupno. Boka Kotorska je bila enako skupna, enako slovenska kot Piranski zaliv. Mejo določiti na novo. Arbitražno sodišče je dobilo to nalogo. 20 in več let pogajanj ni dalo rezultata. Poskusili smo marsikaj. Zelo blizu smo bili s tistim tako imenovanim sporazumom Drnovšek-Račan, ki je bil v nekaterih pogledih tudi boljši od tega, kar je odločilo arbitražno sodišče lani. In je bil tudi neke vrste kompromis. Mislim, da lahko gledamo tudi na arbitražno odločitev, kakršno je pripravilo to sodišče, ki seveda je bilo in je moralo biti bolj zadržano, da bi nekaj vzelo Sloveniji in dali Hrvatom, ali obratno, da bi vzelo Hrvatom nekaj in dalo Slovencem, kot bi to lahko storili mi sami, če bi se o tem dogovorili. Kajte eno je, ali sodišče nekomu vzame del njegovega ozemlja in ga da drugemu, drugo je, če se strani dogovorita in naredita neko kompenzacijo. Ampak kakorkoli že, ta odločitev, ki nam ni dala tistega, kar smo pričakovali, še manj tisto, kar smo zahtevali, je, kot sem že večkrat rekel, taka, da se da z njo živeti. In isto velja za Hrvate. Morda jim je dala celo več, kot so morda nekateri na Hrvaškem pričakovali. Lepota te odločitve bi bila, da če bi to odločitev uresničili, sprijeli na obeh straneh, bi se pravzaprav razbremenili te hipoteke spora, ki nas bremeni, razdvaja in nas včasih Slovence navaja k tistemu grdemu reklu, Hrvat ni brat, Hrvat je tat. Jaz bi rad videl, da bi rekli, Hrvat ni tat, Hrvat je brat. In obratno, da bi oni rekli, Slovenec ni tat, Slovenec je brat. Ta kompromis, za katerega Slovenci pravimo, da ni idealen in res ni, z njim se da živeti, bi lahko bil osnova za to. Za številne skupne stvari, drugače bi se o marsičem pogovarjali in če bi kdo bil lahko nek naš pravi partner in mi njihov, sta to Slovenija in Hrvaška. Nažalost, iz težko razumljivih razlogov, Lahko bi pravzaprav špekulirala o tem in govorila, zakaj se je Hrvaška odločila, da to odločitev arbitražnega sodišča ne prizna. V samem štartu so imeli nek tehten argument. Je bila tista, kako bi rekel, nerodnost, lahko bi uporabil tudi kakšen grši izraz, našega, tako imenovanega nacionalnega sodnika in naše agentke, ki sta ravnala tako, kot ne bi smela. Ampak vendarle, po tistem se je sestava sodišča spremenila. Slovenija je takrat ravnala pravilno. Rekla je, ne bomo imenovali našega lastnega sodnika. Tudi jaz sem bil nekak med kandidati in sem takrat sam rekel, pod nobenim pogojem, tujega, neutralnega. Sodišče mora biti čim bolj neutralno in čim bolj pošteno. In to se je zgodilo na obeh straneh. Takrat je potem sodišče pred dvema letoma odločalo o tem, ali so pogoji za nadaljevanje njegovega dela. Arbitražno sodišče je bilo tisto, ki sta ga stranki pooblastili, da razsoja o sporih iz arbitražnega dogovora. In odločilo je, da v skladu z Dunajsko konvencijo o mednarodnem pogodbenem pravu, ki je temelj za tolmačenje mednarodnih pogodb, kot pogodba in tudi kot običajno pravo, ni pogojev za to, da Hrvaška lahko izstopi. Takrat je morda bil trenutek, ko bi Hrvaška lahko rekla saj, v redu, ne bomo sodelovali s sodiščem, ampak glede odločitve bomo počakali, kako bo sodišče odločilo in se bomo potem odločili. Hrvatje so takrat ponovili in njihov sabor jih je ponovno zavezal, mi s to odločitvo ne želimo nič imeti. Težko jim je zdaj to urediti, težko jim je zdaj storiti korak nazaj, spremeniti odločitev. Ampak ne morejo pa pričakovati, da bo Slovenija vrgla sodbo arbitražnega sodišča skozi okno in začela zgodbo odnova, iznova. Tudi zato ne, ker da smo šli v arbitražno sodbo, da smo šli k arbitražnemu sodišču in ga ustanovili, je bila pravzaprav je bil izraz naše dobre volje. Mi smo takrat imeli ključ v rokah za vstopanje Hrvaške v Evropsko unijo. Pa ga nismo uporabili. Pa smo pristali na to. V redu, naj v sporu odloča arbitraža, Hrvaški pa odpremo vrata v EU. To smo storili. Ni bilo slučajno, da so se poleg Boruta Pahorja in gospe Jadranke Kosor slikal švedski premier. Švedska je takrat predsedovala Evropske unije in tako naprej. Mi smo ravnali vse skozi v dobri veri in bona fides. In mislim, da nam ne preostane drugega, kot da pri arbitražni odločitvi ustrajamo. Hkrati pa, da ponujamo roko prijateljstva in sodelovanja Hrvaški. Da pravimo, vedno smo se pripravljeni pogovarjati, ampak ne na novo, ampak o tem, kako na čim bolj eleganten, neboleč način izvršiti arbitražno odločitev. Iz Zagreba bi pričakovali mogoče kakšno sporočilo. Prav, sprejemamo v bistvu arbitražno odločitev, ampak želimo, da se pogovarjamo, kako jo bomo uresničili. Takrat se o marsičem lahko dogovorimo. Dobivamo pa obratna sporočila, taka, kot ste jih vi tudi navajali. In smo mi pravzaprav obtoženi tisti z njihove strani, ki da kršimo mednarodno pravo, ki da ne ravnamo korektno in tako naprej. Res je težko ob tem ohraniti hladno kri, dobro voljo in pripravljenost, da še naprej negujemo s to sosedno državo dobre prijateljske odnose.
Zanimivo, da so se na to medsebojno vročanje kazni odzvali prejšnji četrtek tudi v Bruslju. Od Evropske komisije nekateri pričakujejo morda veliko več, drugi niti ne. V Bruslju pa pravijo takole: nadaljujte dialog na vseh ravneh in na konstruktiven način. Obenem pa se izogibajte kakršnim koli dejanjem, ki bi škodila dvostranskim pogovorom. Dodali so tudi, da je komisija še vedno pripravljena prispevati k procesu, kako najbolje uveljaviti arbitražno razsodbo. Ko bo postopek stekel, pa namerava komisija znova razpravljati o napredku in preučiti, kako lahko prispeva pravični uveljavitvi razsodbe arbitražnega sodišča. Ste vi pričakovali tak odziv ali bi morala recimo Evropska komisija bolj?
Vede, vedno je težko pričakovati, veste, v diplomaciji se včasih govori zelo milo. Težko bi bilo pričakovati, da bo za Evropska komisija se jasno, decidirano opredelila, obsodila hrvaško ravnanje in tako naprej in se postavila pravzaprav na eno stran. Tako Hrvaška, kot mi smo članica Evropske unije in gotovo, nekako najbolj logična pozicija je pravzaprav pomagati, da se problem uredi. Ampak dvakrat v tem, kar ste prebrali, je omenjeno kaj? Izvršitev arbitražne odločitve. Na dveh mestih. Ja, dialog. Ja, pomoč za izvršitev arbitražne odločitve. In to je v redu. To je za nas sprejemljivo. To je dobro. Dokler bo Evropska unija stala na stališču pogovori, napori, prizadevanja za uresničitev arbitražne odločitve, smo v varnih vodah. Mislim, da bo položaj za Hrvaško postajal vedno bolj nevzdržen. Na naši strani je mednarodno pravo, na naši strani je pravo. Oni tega ne priznavajo. Težko jim bo, so živčni. Zagotavljam vam in precej nervozni v Zagrebu. In te njihove reakcije, ko oni pravijo, povračilni ukrepi, delamo isto, kar dela Slovenija, ni na prvi pogled morda, ampak mi izdajamo kazni tistim, ki zapluje v naše vode in v naših vodah, kot jih je določilo arbitražno sodišče, za katerim stoji Evropska unija in ki je nesporno. Izdajamo kazni tistim, ki v te naše vode vplujejo. Oni izdajo kazni ribičem, ki plujejo v naših vodah, našim ribičem, ki v naših vodi plujejo. Sej, gospodje v Bruslu in v tretjih državah, niso tako naivni, da ne bi to videli in to ne razumeli. In poleg tega, Hrvaška ima probleme, velike probleme v odnosih z Bosno, tudi glede meje, velike probleme v odnosih tudi s Črnogoro, pa tudi za Srbijo. In njen položaj nikakor ni zavidljiv. Mi moramo ohraniti samo našo čvrsto in jasno držo. Nič ni treba, da tvegamo kakšne incidente, spopade. Dolžni smo pomagati našim ljudem, da bodo čim manj prizadeti od vsega tega. Ja, pravično in pošteno smo dolžni izdajati ribolovne dovolilnice v skladu s predpisi tudi hrvaškim ribičem, če želijo loviti v naših vodah. V vseh teh stvarih moramo ohraniti, kako bi rekel, dobro voljo, pozitivno naklonjenost, pa čvrsto ustrajanje pri tem, da od arbitražne odločitve pa ne odstopamo. V sami arbitražni odločitvi je rečeno, da državi, stranki, se lahko dogovorita tudi drugače, kar je logično. Nekateri so celo kritizirali, da je to slabo. To ni slabo, to je dobro v arbitražni odločitvi. Ampak potem, ko se načeloma dogovorimo, ja, to je arbitražna odločitev, zdaj se pa dogovarjamo, kje bomo naredili spremembe v dobrobit prebivalcem na terenu, da bo meja bolj logična in tako naprej. In morda naredimo tudi kakšen svamp, kot se te reče. Mi damo njim nekaj, oni dajo nam nekaj, ampak izhajajoč iz arbitražne odločitve. Če bo treba, po mojem mnenju, moje mnenje je samo moje mnenje, ustrajati 5 let, 10 let, še dlje bomo ustrajali. Nazadnje se bo arbitražna odločitev uveljavila.
Če pogledamo zdaj Evropsko unijo, članice Evropske unije, bi pričakovali, da bi imeli več podpore na svoji strani. In vendar se zdi, da ni tako. Se vam zdi, da je Slovenija v teh 6 mesecih od razglasitve arbitražne razsodbe do trenutka, ko naj bi se ta uveljavila, storila dovolj, morda s tiho diplomacijo pri najrazličnejših meddržavnih ustanovah, državnih vodstvih. Če pogledamo morda odnos premijeja Cerarja in pa Erjavca. Cerar je bil za to, nazadnje, da gre v Zagreb. Erjavec je bil proti. Bi lahko Slovenija lahko več naredila, kot je?
Vede, na vse zadnje človek tako nasplošno lahko reče, vedno bi se dalo narediti še več, kot se je. Ampak s tem, ko sem to rekel, resnično ne mislim, da Slovenija ni naredila kar veliko v tem času. V naših diplomatskih stikih, v vseh srečanjih, ki so bila, z našo dejavnostjo naših diplomatskih misij, ki bi bila lahko večja, to se strinjam, bolj samostojna, več bi naši veleposlaniki lahko hodili ne samo po tujih ministrstvih, ampak k tujim medijem, k tujim raznim institucijam, think tankom, univerzam, akademijam in tako naprej in jih skušali seznaniti za našimi stališči. Kolikor mi je znano, je uspel do zdaj izid samo en članek v angleščini o tem problemu v nekem resnem, v neki resni mednarodni publikaciji. Ta članek je napisal gospod, ki sedi pred vami, Ernest Petrič, v Czech Yearbook of International Law, ugledni mednarodni publikaciji. Lahko bi več v teh rečeh naredili in bi pričakoval tudi od raznih gospa in gospodov, ki v Sloveniji veliko govorijo na medijih o teh zadevah, da bi vzeli pero, pa kaj napisali tudi v tujini, v strokovni literaturi, seznanili svet s to našo zadevo. Kaj ti res je, kdo pa v svetu ve za Piranski zaliv, pa za te zadeve. Ne? Tega bi pričakoval več. Ampak na vladni ravni se mi zdi, da smo storili kar veliko. So določene disonance, so tudi na hrvaški strani določene disonance. To je v strankarski politiki normalno, ampak mislim, da v Sloveniji tudi opozicija. In zato ji gre na nek način priznanje. Kljub temu, da ni srečna z arbitražno odločitvijo, kolikor vem, stojita obe glavni opozicijski stranki na stališču, da je arbitražno sodbo treba izvršiti, kar je dokaz naše enotnosti. In mislim, da je to dobro in na nek način garancija, da bomo nazadne, da bomo nazadne tisto, kar nam je dala arbitražna odločitev, ohranili, razen če ne bomo kakšno malenkost sami v dogovori s Hrvati spremenili.
Razvoj dogodkov okoli arbitraže bomo spremljali še naprej. Pred koncem te naše oddaje pa morda v duhu zdravljice še slovenska odločitev za priznanje Palestine. Kakšna bi morala biti pri tem vloga diplomacije? Kako ohraniti dobre odnose z Izraelom in hkrati podpreti Palestino v njenih prizadevanjih za samostojnost? Pred tedni se je oglasila na primer konferenca ameriških judovskih organizacij, ki poziva Slovenijo, naj ne prizna Palestine v tem trenutku. V državnem zboru je bil izraelski veleposlanik odgovoren za Slovenijo. Kakšno je vaše mnenje glede tega vprašanja?
Ne vem, če imamo dovolj časa na razpolago, da bi se tega vprašanja, ki je najtežje mednarodno vprašanje v obdobju po drugi svetovni vojni, Palestina, težko, tudi za ljudi, tragedija za številne, ki je pravzaprav bremeni Bližnji vzhod, pa ne samo Bližnji vzhod, tudi širše odnose, da to lahko v parih minutah obravnava. Ampak mislim, da je pri tem potrebno ravnati zelo skrbno in premišljeno. Palestinsko vprašanje, s katerim se ukvarjajo vse velike sile, včasih bolj, včasih manj, Američani se trenutno malce odmikajo, verjetno bi bilo dobro, da bi Slovenija ravnala v to smer, da bi skušala čim bolj uspodbuditi interes svojih partnerjev v EU, da najdemo skupno politiko in skupaj prispevamo k temu, da bi se to vprašanje bolj ambiciozno reševalo, kot se rešuje zadnjih nekaj let. Palestinci si zaslužijo svojo državo. Ampak tudi Izrael si zasluži jasno priznano pravico do obstoja. Mnogi na drugi strani so, ki zanikajo obstoj Izraela, tako kot so mnogi v Izraelu, ki zanikajo pravico Palestincev do lastne države in samoodločbe. To seveda ni enostaven položaj. In osebno nisem bil navdušen nad tem, da bi hiteli z našim enostranskim priznanjem. Prvič, ker ne vidim, da bi to kaj bistveno pripomoglo položaju palestincev. Ali jih poleg tistih 130 držav prizna še Slovenija ali ne? Dvomim, da ima to nekaj, nek posebej velik učinek. Večji učinek bi imela neka naša resna aktivnost znotraj EU, da se skupaj Evropa s svojo skupno zunanjo politiko skuša pozabavati za tem vprašanjem. Drugo, zunanje politike je tako, in to so rekli velike misleci, celo Mahatma Gandhi, znani borec za mir, nenasilje in tako naprej, podpirali bomo vse tiste, ki se za nekaj naprednega prizadevajo, parafriziram. Podpirali bomo vse tiste, ki se trudijo za demokracijo in podobno, ampak do točke našega nacionalnega interesa. Do tiste točke, ko nam ne bo škodilo, po domače povedano. In ravno v kontekstu naših odnosov s Hrvaško, našega mednarodnega položaja, mislim, da če damo na tehtnico, na eni strani koristi, ki jih s tem priznanjem morda zagotovimo Palestini, skromne in majhne, in na drugi strani tveganja, ki bi lahko pomenila za naš položaj, za to, da izgubimo podporo pri nekaterih zaradi našega solo ravnanja, ravnanja na lastno pes, da se ta tehtnica prevaga v to smer, v katero se mi zdi, da se bo verjetno tudi prevagala, kajti, čeprav vem, naj bi naša vlada trenutno vsaj ne odločila, da gre s priznanjem naprej. Nisem natančno informiran. Morda je ta informacija netočna, ampak tako informacijo imam in mislim, da je to pravo. Mislim, da se nič ne mudi in dejmo poskušati dati svoj prispevek, morda tudi z nekim stališčem, ki ga bomo sprejeli v našem državnem zboru, temu, da bo palestinsko vprašanje dobilo novo dinamiko. Tragično je, da na eni strani trpijo palestinci desetletja in desetletja. Ne samo zaradi Izraela, tudi zaradi indolence njihovih arabskih bratov do njihovega trpljenja, ki imajo denar za vse mogoče, za palestince ne. In na drugi strani, da se tudi Izrael in Židje v Izraelu znebijo tega stalnega strahu, da nekdo streže, ogroža obstoj države Izrael.
Profesor dr. Ernest Petrič, hvala vam, da ste z nami delili vaša spoznanja, da smo tako skupaj razbijali predsodke. In nasvidenje prvi ponedeljek v mesecu aprilu. Hvala vam.
Hvala tudi vam. Sem počaščen, da sem bil lahko z vami. Hvala.
Z vami sem bil novinar Tone Gorjup.
Spoznanje več. Predsodek manj.